Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünü Maksat Ataev. 2023 ýylyň martyndan beri Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherine kuwatlaýyn derňew gawuhanasyna saklanýan Täşmirat Bekiýew Sewitiň Krasnoye Selo şäherine ýerleşýän bir belgili daşary ýurt raýatlarynyň wagtlaýyn tutuwxanasyna geçirildi. Onuň Türkmenistana deportasiýa edilmegine taýýarlyk görülýän bolmagy mümkin. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki kygnasy öz çeşmelerine salgylanyp 27 maýda xabar berdi. Täşmirat Bekiýew 2023 ýylyň awgustynda Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýewiň dogany bolup Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi 2015-nji ýylda olary Jenayet Kodeksiniň dini we milli düşmançylygy döretmek maddasy esasyna gözlenýänleriň sanyny goşdy. Bekiýewleriň tanışlaryna görä dogonlar musulmançylyga ýerýärler we olaryň inançlary mälim bolşuna görä ekstremizmden we radikalizmden daşda durýar. Türkmen tarapynyň haýyşy boýunça Russiýadan deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýew neçiriň maglumatlary göre 2023 ýylyň oktýabrynda islam ekstremizmi bilen bagly tosma aýyplama bilen 23 ýyl möhlet azatlykdan mahrum edildi. Şonda sinçler bu hökümet Türkmenistanı dini inançlara sebäpli we galplaşdyrylan aýyplamalar esasyna raýatlar uzak möhlet türme tutulugyny hökümetmek tejribesiniň adamlary gorkuzyp saklamak ýörelgesiniň dowam etdirilmegi hökmüne baha berdiler. Türkmen Helsinki kygnasy Bekiýewiň häzir kuwatda Türkmenistanyň owadan nepe türmesine saklanýanyny we türme şertleriniň çeşmeler tarapynyň ören erwet hökmüne häsiýetlendirilýändigini habar berýär. Adam hukuklaryny goraýyş topar Täşmirat Bekiýew Türkmenistana deportasiýa edilen halatyny oňa hem agyr ceza çäresiniň garaşýanyny habar berýär. Aşyrbay Bekiýew 2009-njy ýylda Türkmenistany terk edip şondan soň ýyzyna ekstradisiýa edilýänçe Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşapdyr. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşgowy welaýaty boýunça derňew bölüm 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Bekiýewlere garşy jinayet işini açyp munyň ýyzyany 2016-njy ýylyň 22-nji maýynda ol Sankt-Peterburgda tutsak edilipdir. Şol ýylyň dekabrynda Russiýanyň baş prokuraturasy gyda ýurtlarynyň 1993-nji ýylda gol çeken bir konwensiýasyna esaslanyp Bekiýewiň ekstradisiýa edilmegini öňe sürüpdir. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça kadiýeti 2017-nji ýylda Bekiýewiň Türkmenistana iýilmegi bilen bagly kararyň togtadylmagyny gazanypdyr. Şol ýylyň maýynda bolsa ol tutsaklykdan boşadyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň martyna Bekiýewler gaýtadan tutsak edildi. Munyň ýa-da bolsa olar Türkmenistana gaýtarylyp berilip başlandy. Bu habarlar Russiýanyň Ukraina Alparyan esasy çoluşunun arasına kanunun hökmürvanlığından daşlaşıp Türkmenistan'a hakimiyetlerin olsa transmilli represiyanı güçlendiren dövürlerine gavat geliyer. Adam hukuklarını koruyucu kurumalar Rusya'da yaşayan Türkmen aktivisti Azat İsakov'un 2021 yılda zor bilen Türkmenistan'a alınıp gidilenliğini haber verdiler. Şelede kararsız neşirler 2023 yılın dekabrına bu yurtta yaşayan Türkmen aktivisti Melikverdi Allah Muradov'un hem yitirim olanlığını haber verdiler. Şonun bradın Türkiye'de yaşayan blogçu Farhat Durduyev'un Türkmenistan'a deportasyon edilenliği haber verildi. Türkmenistan Düýwe Abaşada yerleşen insan hukuklaryna esewan edici Freedom House Azatlyk Öýgüramasynyň 2024-nji ýylyň fevralyna çap eden hasabatyna transmilli represiýada dünýä ýurtlarynyň arasyna 2-nji bäşlige girdi. Adam hukuklary boýunça halkara hasabatlar dünýäde awtoritar rejimleriň barha köp transmilli represiýa bilen meşgullanýanyny, şeýle-de erkin pikirli siýasy sürgünçilere, siýasy we raýat aktivistlerine barha köp serhetisi wehimleriň awanýanyny görkezýär. Türkmenistanyň hökümet özgü pikirleri basyp ýatyrmakda, tanqyda çydamsyzlykda, töz metbugy hereket din wujdan azatlygyny basgylamakda we zenan hukuklaryny depelemekde ýygdyrly tanqyd edilýär. Türkmen tanqydçylary hem ýurdun içinde hem ýurdun daşyna häkimetler tarapynyň ýygdyrlanýar we basyşlara sebäpkar edilýärler. Synçylar Türkmen rejiminiň özgü pikirli adamlary basyş edip olary gorkutmak üçin açyk we asyryň dürli täherlerden we tilsimlerden peýdalanýanyny aýdýarlar.
Gepliyer Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının Web Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnölgü. Mikrofon önündə siz bilen men Sehra. Türkmenistan aviakompaniyasının yurdun içindeki uçuşlarında huvada uçurların tekerlerinin açılman kalmağı bilen bağlı vakaların sonki aylarda köp yüze çıkandığını Türkmen yolucuları aydiyarları. Azatlık Radyosu'nun Balkan velayetindeki haberçisi bilen anonim şertte söhbetdeş olan yolucuların enchemesi uçurların texniki taydan üpçünçülüğünün pestiğini, düyüple avatlayış işlerine mätäşdiğini hem gurrun berdi.
May ayının başına Aşgabatdan Türkmenbaşa uçan uçur Türkmenbaş hava mendirine gelenine uçurun tekerleri açılman kaldı. Uçurman yolucuları yüzlenip korkmazlığı xayiş etti. Uçur 25-30 minut tövrevi havada aylandı. Ahırtan uçurun tekerleri çıktı. Şey deyip sağıman konmak nesip etti.
Dip uçurdaki yolucuların biri baştan geçiren yağdaylarını gurrun berdi. Azatlıkta bu hadisanın takik haysi senede sağıttı ve uçur reisinde yüze çıkandığı barada doğru mağlumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanıyarı. Gurun edilen uçurdaki ekipaj ağdalarının biri anonim şertte haberçimize beren mağlumatında adattan daşarı yağda yüze çıkandı köp adamın stresten huşunu yitirip gatı korkunduğunu hem aytdı. Mayın başındaki hadisada 6 aylık gövrelüdüğü aydılan gelin korkudan huşunu yitirip onda qan gitme boldu. Uçur qonundan son tiz kömök işyerleri gelini götürüp doğruş hastahanasına alıp gittiler deyip uçurdaki ekipaj ağzalarının biri gurrun berdi. Yolucular huvada uçur tekerlerinin qonmalı vaqtında çıkmazlığı bilen bağlı nəsarlıkların köp bolyandığını, ozolki yıllarda kıyalı rahat uçuşların qalmandığını ve qorkup oturyandıklarını hem aydiyarları.
Uçarların tekerlerinin açılmazlığı bilen bağlı vakalara sonki 6 ayın devamında 3 kezek duş geldim. Yöne zerurluk olan son uçara münmeli bolyarız. Yoksam yurtta 500 kilometre aralığı uloğda geçecek olsan 8-10 saat gerek bolyar. Üstesine de yollar erbet uloğ hadisaları ve ölüm yetimler köp bolyar.
Deyip Balkanlı başka bir yolucu anonim şertte gurrun berdi. Galiberse de yolucular uçurların içinin hem düyüple avatlayış işlerine mätäşdigini, yolucu oturucularının köpüsünün döwlendigini, jygyldap iki yana tarap ırgyldap duryandigini ve matalarının yırtılandigini hem aydiyarlary. Uçurların tas ählisi güýçli vibrasiýada uçýar, ganatlaryň ve dwigatellerin sesleri şuwuldap içinde oturur ýaly däli. Käte aly şakyrdy bolup özüňi traktoryň içinde oturan ýaly duýýarsyň diýip Balkanly ýolucu bellidi. Balkanyň howa menzillerinin biriniň dispetçeri bu näsarlyklaryň sebäbini ýurdun içinde uçuşlary amala aşyrýan uçurların tehniki taýdan üpçünçülüginiň pestigi, düýüple awatlaýyş işlerini mätäşdi bilen düşündirýär.
Käbir uçurların hatta ara gatnaşık radar meselesine hem näsarlyklar var. Tehniki barlyklar şolary görkezýär. Olarda düýüple awatlaýyş işleri geçirilmeli. Ýöne döwlet tarapynyň maliýe serişdesiniň goýberilmeýändigi, zerur bolan tehnik serişdeleriň satyn alynmaýandygy sebäpli bu işler geçirilmeýär.
Dip dispatcher anonim şertte aýtdy. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistan aviakompaniýasyndan şeýlede ýurdun ulag we kommunikasiýalar agentliginden telefon arkaly tesbir almak inanışıkları onayın netice vermedi. 1992 yılda dörödülen Türkmenistan aviakompaniyası açık görünüşlü paydarlar cemiyeti uçuşların hopsuzluğunu üpçün etmek ve hova gemilerinin düzümünü iyilik derli doğru vaplaştırmak maksadı bilen tədi uçurların satın alınyandığını vaqtal vaqtal haber veriyari. Muğaramazdan aviakompaniyanın uçurlarının avatlayışı mätäşdigi, ara saçılık taydan üpçünçülüğünün pestigi barada Türkmenistanlılar azatlığı bundan ozolki yıllarda hem Enchime gerek maglumat beripdiler. Şeýlede aviakompaniýa ýolagçylara edilýän hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilen reytinglerde ýyllar boýy pes bahalar alýary. Onuň öz ýolagçylaryny köp garaşdyrmagy kemçiliklerin arasında agdalýary. Şeýlede bu aviakompaniýa bilen sapar eden ýolagçylaryň enchemesiniň goşlarynyň açylandygy barada Skytrax neşri habar beripdi. 2019-njy ýylyň fevralynda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan aviakompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçan ve bu bileleşin çäklerinden iýdine uçan uçuşlaryny togtadypdy. Şonda Türkmen aviakompaniýasynyň özüniň halkara howa howpsuzlygy standartlaryna gabat gelýändigini subut etmegine ýa-da tassyklatmagyna garaşylýandygy aýdylypdy. Bu wakanyň ideýany Türkmen aviakompaniýasy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryna gabat gelmek üçin Lufthansa Consulting geňeş kompaniýasyndan ýardam alypdy. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mary welaýatyna şu ýyl 18 ýaşyny doldurup orta mekdebi tamamlaýan oglanlar gysgaly ýagdaýda çağırış boýunça harbygullyga çekilýär. Bu barada da Adatlyk radiosynyň habarçysy mekteplerde geçirilen soňky jaň uçurum dabaralarynyň ýygyany 27-nji maýda Sewitden maglumat berdi.
Gulluk ýaşyna ýeten oglanlardan iýun aýynda başlamaly jemleji tynaglaryny 3-4 günün içinde tavsırıp vilayet harbi vekilliğine barmaklık talep edilýär.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmenin iň şertlerde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Kä halatlarda ähli tynaglary bir günün içinde tavsyrdyp, göni mekdebin gapysyndan harbi gullugy alyp gidýärler. Olaryň en atalary bilen hoşlaşmaklaryna da ruhsat berilmeýär.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gysgaly harbi gullugy çağırylan ýaşlaryň gutardyş şahadatnamalarynyň en atalaryna gowşuruljakdygy aýdylýar. Bu aralykda habarçylarymyz çağırylanyň harbi gullugy çağırylyş möhletini 6 aý möhlet bilen ýetirip ýetirmäge finansiýan ene atalar barada habar berýärler.
Käbir ene atalar çağırlaryny harby gullugy ýibermejek bolup, çağırs möhletini güýz möhsümine çelini ýetirip ýetirýärler. Olar lukmanlar bilen gepleşip, dürli diagnozlar bilen çağırlaryny hastahanalara ýerleşdirýärler, ýa-da harby wekillikleride adam ýürýärler. Harby gullugy 6 aý möhlet bilen ýetirip ýetirmek üçin 500-600 dollar berilýär. Olar çağırlaryny ýokary kuwwet almak üçin wagt satyn alýarlar diýsek has dogry bolar.
Diýip Marly ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçylarymyz bir adam 20-nji maýda Liverpool aýtynyň Chesterwood-dan orta mekdebi tamamlaýan ýaşlaryň jemleýiji döwlet synaglarynyň öňüň harbygullyga çağırış hatlaryny kabul edip başlanyklaryny habar berdiler. Türkmenistanyň mart aýyna nobatdaky harbygullyga çağırış möhsümine badalga berildi. Harby wekilikler aprel-iýun aralygyna ýazgy çağırış möhsümini guramalaşdyrýarlar. Mundan öňe 2022-nji ýylyň noýabryna ýokary kujaýlar girmäge isteg bildirýän okuwçy ýaşlaryň harby gullugy çağırış möhletini bir ýyl möhlet bilen ýetirip ýetirmäge ruhsat berildi. Degişli üýtgetmeler boýunça goşmaçylar harby boşluk hakyna Türkmenistanyň kanununa hem girdildi. Lewan Flatyn Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir harby wekilliginiň serkerdesi ýaşlaryň gysgaly ýagdaýda harby gullugy alınıp gidilmegini harby bölümlerde eskir sanynyň ýetmezligi bilen düşündirýär. Türkmenistanyň ilan sanynyň azalmagy bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna bir adam may aýynyň başlaryna ýurdun harby Olwaşary raýatlaryň harby gullugy yaramsyz hasap edilmegini talap edýän ýagdaýlary gaýtadan keskitledi. Harby wekillikleridäki lukmançylyk toparlary öňler raýatlaryň harby gullugy yaramsyz kabul edilmegini talap edýän keserler şol sanly gipertoniýa, gepatit we diabet ýaly keserler bilen näsaglan raýatlar hem harby gullugy çağıryp başlady. Türkmenistanyň ýaşy 18-den 20-de çenli bolan harby gullugy çağırışdan boşamak ýa-da harby gullugy çağırış möhletini ýetirip ýetirmek hukuky bolmadyk erkek raýatlar hökmany gullugy çağırýar. Raýatlar ýylda 2-de aprel, mart, iýun hem de oktýabr, noýabr, dekabr aýlaryna çağırış boýunça harby gullugy çağırýar. Harby gullugy tamamlaýan raýatlaryň bu aýlaryň dowamyny harby gullukdan boşadylar. Hususan soňky ýyllarda ýylan sanynyň azalmagy, şelde raýatlaryň köpçülükleriň ýurdu terk etmek bilen bagly dowam edýän habarlaryň arasynda häkimetleriň orta bilimi tamamlaýan ýaşlary mekdep partasynyň harby gullugy alyp gidýän halatlary has köp gaýtalanýar. Orta mekdebi tamamlaýan ýaşlar iýun aýynyň dowamyny jemleýiji döwlet synaglaryny tapşyrýarlar we orta bilim şahadatnamalaryny kabul edip alýarlar. Raýatlar harby gullugy çağırmagyň ýazgy mewsümi şu ýyl 30-njy iýunda tamamlanýar.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlegi bölümine Adatlyk radiosu, Adat Habar, Adatlyk Online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağa, goldoçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda mekteplerin maddi üçünçülük içindäki şertler we ratçylyk ýagdaýlary gowşak we käte aýlanç. Bu aralykda ýetigdirlik häsiýetli okuwçylardan ýygnalýan pul köplenç mekteplerdäki şertlere oňyň täsir ýetirmeýär. Azatlyň Libapdaky xabarçylary şäher mekteplerindäki şertler barada maglumat berýärler. Türkmenabat şäheriniň merkezinde ýerleşýän mekteplerde hajatxanalar aýlanç ýagdaýda, hususan 31-nji Mektepte okuwçylar antisanitariýa şertlerindäki hajatxanalary ulanmaga mejbur bolýarlar.
Biziň mektebimiz şäheriň merkezinde ýerleşýär, emma hajatxanalar owa mekteplerinden hem beter. Hajatxanalar howluda ýerleşýär. Onda ne gapy bar, ne de el ýuwulýan suw krantlary bar. Tehniki işgärler günde xlor hekini sepen bolýarlar. Ýöne peýdasy ýok. Issyk howada yaramaz is tiýdi aýraýar.
Dip azatlyk bilen gürleşen mektep okuwçylarynyň biri gurrun berdi. Mektepde okuyan çağlaryň enetalary kanikula gitmeden öň we ýylyň dowamında her çağadan mektebi awatlamak işleri üçin ýüzlerçe manat pulyň soralýanlygyny we ony bermäge mejbur bolýandyklaryny belläp, bu pullar nire gidýär diýen sowaly orta atýarlar. Türkmenistanda orta mektepler döwletiň garamagynda bolup, düzgüne görä oňa büdjetden pul berilýär. Emma munyň bilen bir hatarda okuwçylardan ýetigiderli esasda pul ýygnalýar şolsanda mektebi awatlamak maksatlar üçin. Türkmenabatly mektep okuwçylarynyň enetalary mektep administrasiýalarynyň hajatxanalaryň ýagdaýlaryna üns bermeýänligini bilip, işgärleriň we mugallimleriň aýratyn hajatxanalary ulanýanlygyna üns çekerler. Gaharlandyrylýan ýagdaýlaryň biri hem mugallimler we mektep administrasiýasy binanyň içinde ýörite hajatxanalary bar ýerler. Okuwçylar bolsa daşa gitmeli bolýarlar. Mektebiň durkuny görer ýaly däl, daşyndan seretsen gorkuly filmler ýadyňa düşýär. Sentýabr aýynda okuwa gelenimizde ýagdaýlar Zöleyse, bizden alýan pullar hakykatdan mekteping awatlanyşyna harçlanýa diýip 31-nji mektepde okuyan okuwçylaryň enetalarından biri gurrun berdi. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary şäheriň nomer 28, 21, 14, 12, 16, 17, 22, 23 we 15-nji mekteplerindäki ýagdaýyň şuňa meňzeşdigini bellediler. Libabyň bilim budagyndaky çeşmäniň aýtmagyna görä şäheriň sanitar gigiyenik bölümi bu ýagdaýa gözüni ýumýar.
Sanstansiýadan barlawçy gelýär diýleni biziň Ählimizden 10-20 minutdan para toplanýar. Şonuň soň sanitariýa işgärleriniň mektebi gelenini hem görmeýäris. 21-nji asyrda ýaşaýarys. Utanýan bolýan. Ýöne hajatxana gurrunyny etmeli bolduk.
Dip çeşme gurrun berýär. Azatyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä ýyllar boýy mekteplerde her bir okuwçydan dürli maksatlar üçin toplanýan pul bir ýylyň dowamında ortaça aýlygy barp ýetýär. Käbir mekteplerde okuwçylar diwarlary reňklemek, oturguç satyn almak ýa-da sowudyjy ýaly enjamlary edinmek üçin pul tapşyrýan bolsalar, beýleklerde okuwçylardan hajatxanany awatlamak üçin serişde hem sorulýar. Enetalaryň ýyllar boýy tapşyrýan pullaryna garamazdan okuw ýylynyň başynda köp mekteplerde sınıf otoglarynyň awatlanmanlygy belli bolýar. Vilayetlere garandı maddi üçünçülügi ganimat hesaplanyan paytaxt mekteplerinde hem hajatxanalar aýlanç ýagdaýda bolýar. Geçen ýylyň sentýabr aýynda paytaxtyň 15-nji orta mektebinde 1-nji we 4-nji sınıp aralygyndaky klaslaryň okuwçylarynyň aşaky sınıplar üçin niýetlenen hajatxanany bejermek üçin pul toplandy. Şonda çağlara 50 manatdan pul getirmeseler hajatxanany ulanmaga ruhsat berilmejekdigini duýdurdylar. Mektepleri awatlamak işleri üçin işgärlerden hem pul ýygnalýar, mugallimler hem pul tapşyrmak talabından halyt ýadanlygyny aýdyp, dürli tutumlar üçin her aýda aýlyklarynyň bir bölüginiň tutulup alynýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanda ortaça aýlyk 2000 manat çemet hasaplanýar, ýagny bu resmi kurs boýunça 625 dollara gara bazarynyň kursy boýunça 100 dollara barabar. Her ýyl döwlet büdjetiniň 70% çemetini sosial pudoklara towýanlygyny aýdýan türkmen hökümeti maliýe serişdeleriniň sarp edilişiniň mejik kasawatyny köpçülüge ma'lum etmeýär. Döwlet mediasyndaky resmi maglumatlardan çen tutulsa, sosial pudagy diýilip bölünýän serişdelere täze guruluşyk proýektleri hem girýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının we Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Özbekistan'a den 2 günlük safari sosyal ulgamlary ulanjylaryň arasynda dürli pikirler döretdigi olaryň käbiri bu safarın Özbekistan'ın A dabrayny bolmanlygyny öňe sürdi. Putin Özbekistan'ı 5-nji möhlete prezident saýlanandan 2 hepde soň döwlet safary bilen geldigi bu onun Hataýa we Belarusiýadan safarlarından soňky 3-nji daşary ýurt safary boldy. Özbekistan'ı Putin'in safaryna ul taýýarlyk gördi. Prezident Şavkat Mirziyoyev onu Daşkent hova menziline karşaldı. Ukrayna'nın karşısına alıp barayan agresiv uruş sebepli günvatar sanksiyalar bilen yüzveyiz olan Putin Rusya'sı için Özbekistan halkara gözükçülerinin pikirçe Rusya getirilen sanksiya haritlarını eksport edeyen esasi yurtların birine vurdu. Haga'daki halkara cinayet kaziyeti geçen yılın Mart ayında Ukrayna'daki uruş cinayetlerine guman edip Rusya'nın prezidentini tutsak etmek varada karar çıkaralı veri Vladimir Putin'in erkin siyahat edip bilecek yurtlarının sahnevi beyle var uzunlar. Rus lideri sonunun veri halkara cinayet gengesinin Rim düzgünnamasını tasdiklan yurtlara gitmeyer. Özbekistan Rim düzgünnamasını tasdiklan yurtların sahnevine girmeyer ve Haga kaziyeti tutsak etmek kararına geleli veri bu Putin'in Özbekistan'a eden İlkinci safar boldy. Rusiýanyň prezidenti mundan öň Özbegistany 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet daşdanlarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin gelipdi. Putin'in Özbekistan'a sapara gelmegi sosyal medya ulanjylar tarapından ören negatif garşylandy. Sitata: "Gankor, kaynansagam bizim başga alajymyz ýok. Biz kijijik ýurt" diýip blogçy Hudaýberdi Zamini öz gysgaça ýazgysynda aýtdy. Sitata: "Demirgalykly mehmanyň gelmegini sapar däli kemsizici diýip atlandyrmak isleýärin. Sebäbi bu saparyň bize awry getirmeýändigi äşgär" diýip dini alim Mubashir Ahmet Kem öz pikirini yazdı. Putin'in Özbekistan'dan saparının öňü sırasında Daşkentte howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýän ugarda habarlar peýda boldy. İçeri işler ministrliginiň köçe yol hereket howpsuzlygy gullugy sürücüleri uly halkara çäreleri we köçelerin käbirini geçirilýän awadanlaşdyryş we guruluşky işler sebäpli 26-njy 27-nji maýda paýtagta gelmezligi maslahat berdi. Sitata: "Men beýle dady ilkinji gezek görýärin. Aýdara söz ýok" diýip jurnalist Muhrim Azam Hojaýew ýazdy. Sosial media aktivisti Dima Kayum bolsa Putin'in saparyna ysaret etmek bilen öz Facebook sahypasyna merhum şahir Muhammed Yusuf'un Doňuzlar atly goşgusyny yerleşdirdi. Analitik Sardar Salim Bukhara'nın Bakna emirinin ve Rusya'nın imperatori Nikolay II'nin suratlarını çap edip kaptalından Özbekistan Rusya 160 yıl veri Çınlakay sinagdan geçirilen strateki hizmettaşlık ve bileleşik deyip yazdı. Özbek aktivistlerinin köpüsü Özbekistan Ukrayna'da alıp bariyan uruş sebepli halkara derecesinde izolirlenen Kreml kettesinden taşta durmalıyıp kasab ediyer. Emma blogçı Zafarbek Solijanov Özbekistan'ın Moskva bilen yakınlaşmanın berjek peýdalaryny düşündirmäge çalyşdy. Sitata: "İnternette Putin'e paýyş sözler bilen sögýärler, dogry diýerler. Ol we onuň töweregindäkiler özbek halkynyň uruşa bolan reaksiýasyny bilmeli. Emma muňa garamazdan men döwlet işgärleriniň bu mesele goşulmagyny we boş ýerden diplomatik konfliktiň döremegini islemeýärin. Muňa derek sanksiýalar sebäpli terişde gözleýänlerden islenlik ýolundan pul almak has gow" diýip blogçy öz pikirini aýtdy. Özbekistanyň Russiýa ýakynlaşma baradaky pikir gollaýanlar köplenç bir ýurtda bir näçe million özbekistanlynyň işçi migrantlaryň galan jetmeli bolýanlygyna salgylanýar. Emma analitik Anwar Nazir Russiýada mundan beýlek özbek migrantlar üçin iş, galanç mümkinçiliklerini yeterlik derejede bolmajakdygyny, bu ýagdaýyň eýýäm ýokdygyny öňe sürýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gazerli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.